Jak jsem sliboval už úvodem dnešní odpolední mozaiky Českého rozhlasu 3 Vltava, tak dnes se budeme hodně věnovat zahraničním filmovým festivalům, a to Berlinále a Rotterdamu. Oba dva festivaly mají od svého skončení pomalu poměrně krátký čas, takže je tak akorát čas na to se je zhodnotit a připomenout, a to se Zitou Senkovou, dobrý den.
Pěkný den.
A s Michalem Procházkou, dobrý den.
Dobrý den.
A pojďme začít v Berlíně, na nedávno skončeném Berlinále, o kterém jsme informovali už v průběhu i v živých telefonátech. Kdybychom se ohlíželi za programem letošního Berlinále, tak z něj vyčuhují například snímky ve 3D. Byl to skutečně fenomén letošního Berlinále, nebo to tak třeba jenom působí v mediální ozvěně?
Ano a ne. Samozřejmě ty 3D filmy byly prezentovány jako novinka, měly velký úspěch, nutno říct, že zejména u toho německého publika je to velmi populární. Loni Němcům nebo v německých kinech poklesla návštěvnost, nicméně právě ty 3D filmy slavily velký úspěch, kromě toho také komedie, spíše je ten trend trošičku odlehčený, ale abych se vrátila k tomu Berlinále, tak myslím si, že letos kromě těch 3D filmů se Berlinále opravdu prezentovalo tak, jak je známe, jak se profiluje a nejspíš se i bude dál profilovat v tomto trendu, a to je politický festival. Ostatně začal i skončilo Berlinále svým způsobem veřejnou demonstrací, podporou, solidaritou s vězněným iránským režisérem Jafarem Panahim, a také vítězný snímek Zlatého medvěda si odnesl iránský film, iránské drama. Možná to nebylo asi nejšťastnější spojení, protože se mnozí začali automaticky spojovat toto ocenění právě s tou situací v Iránu. Bezesporu ten snímek má své kvality, ale rozhodně to Berlinále byl festival, který se chtěl ukázat jako místem, platformou, kde se nastavuje zrcadlo té současné situaci.
A jsou 3D filmy spíš něco, k čemu komerční sféra, běžná distribuce donutila artové filmaře, takže teď máme 3D filmy i na festivalech, anebo jsou tam netušené umělecké možnosti, na které se prostě vrhly? Jak to vidíte?
Já bych možná k tomu řekl jednu věc, protože to je samozřejmě velké téma, které se teď neustále diskutuje všude možně na všech festivalech. Tam byl uveden nový film Wima Wenderse Pina, který je jakýmsi dokumentem že o slavné tanečnici. A Wim Wenders tuto tanečnici znal leta a leta plánoval, že ji natočí film, až najednou ona zemřela.
Vlastně přesně pozdě. Tak.
A on si teda řekl, že aby oživil jakousi poezii této umělkyně, takže ten film natočí ve 3D. A oni na to speciálně vyvíjeli určitou technologii, která se trochu liší od toho, jak jsou natáčeny třeba ty animované filmy nebo film typu Avatara. A pokoušeli se právě přijít s jakousi civilnější formou toho 3Dčka, které tak neničí oči a nevytváří právě ty extrémní jako kontrasty, že jo, prostorové, ale které najednou připomíná skutečně ten reálný svět. Problém 3D je, že vy se ocitáte v takovém zvláštním fascinujícím divadle, kde ztrácíte třeba detail filmový, ztrácíte spoustu zároveň běžný součástí filmu, které navozují jeho realitu. A tady najdou Wenders proti tomu trendu 3D filmu, jakési kratochvíle, jakéhosi rozptylování, jakési zábavy, že jo, pouťové, tak on se najednou pokusil ukázat a dokázat, že 3D formát může být používán v budoucnosti, třeba i pro dokumentární filmy, třeba i pro uměleckou kinematografii, a že tím můžeme získat nějakou novou kvalitu. Je to samozřejmě ambiciózní počin, nemůžeme vůbec dneska ještě říct, jestli se to podaří, jestli kinematografie 3D se může rozvíjet i tímto směrem. Nicméně je to jakási naděje, že i 3Dčko najednou může přinést třeba potenciálně zajímavou tvorbu, stejně jako zvukový film v počátku byl pouze takovou kratochvílí, ale po několika letech najednou produkoval i dnešní, řekněme, klasické filmy, které zůstávají součástí historie.
Takže Wim Wenders, legendární německé jméno, není režisér za Zenitem. Ukázal nebo neukázal to tímhle filmem?
No, pochopitelně ukázal za Zenitem, zdaleka není. Ten film je kouzelný, je opravdu unikátní, protože už, jak říkal kolega, tak je to dokument, není to například Avatar, má to úplně jinou dimenzi, a ten film skutečně zabudoval, teda bohužel ten film nebyl ani nemohl být oceněn, ale myslím si, že i pro tu německou kinematografii to Berlinále je velmi, velmi dobrou platformou, jak vlastně i podporovat tu domácí kinematografii. Samozřejmě ještě, když mluvíme o 3D filmech, tak by zmínila dalšího velikána německé kinematografie, Wernera Herzoga, který shodou okolností loni Berlinále také předsedal a ten také představil film ve 3D technologii Jeskyně zapomenutých snů. A třetím snímkem, který byl rovněž velmi zajímavý a v této technologii, byl snímek Michela Ocelota Povídky noci.
Kdybychom se obrátili k jinému velmi legendárnímu jménu, která ale rozhodně ve 3D natáčet nehodlá, už protože Bellatar ohlásil svůj dokončený poslední film Turínský kůň za poslední, tak jak byste hodnotila právě Turínského koně, který měl na Berlinale premiéru?
Pro mě osobně byl to naprostý vrchol, myslím v tom dobrém slova smyslu na Berlinále, byl to podle mě nejlepší snímek, který jsem tam viděla. Byl to skutečně highlight, vrchol toho filmařského umění, to je pro mě ta filmařina. Samozřejmě ten iránský vítězný film Nadera Simin, Odloučení, je úplně jiný. Kdo zná filmy, ikony maďarské kinematografie, tak ví, že je to opravdu velmi hluboký ponor v podstatě do té reality. Ptali se Bellatara, jestli ten film není příliš depresivní nebo ponurý, nebo tmavý, temný. Je to černobílý snímek a jsou tam dlouhé sekvence, několika minutové. A on odpověděl, no podívejte se kolem, to je náš současný svět, naše současnost. Myslím si mimochodem, že Bellatar byl velmi zklamán, že dostal v uvozovkách jenom velkou cenu poroty. I ten závěrečný ceremoniál byl, myslím si, trošičku při tom předávání cen takový rozpačitý.
Michal Procházka to chtěl ještě komentovat?
Já si myslím, že i případ Bellatara je možná velmi zajímavý pro naše prostředí, neboť, jak víme, u nás se trochu naříká, že to mezinárodní či festivalové prostředí je vůči českému filmu macejské a že mu nedává třeba tolik prostoru. Maďarský film je na tom možná ještě o něco hůře než u nás, kor v situaci, kdy krachuje hospodářství tamní, podpory na natáčení maďarských filmů jsou minimální. Já tam jezdím na festivaly týdne maďarských filmů, který se vždycky koná na přelomu ledna, února. Letos dokonce vůbec nebyl, protože na ní nebyly peníze. U mladé generace tam ale cítíte trochu podobné možná sny jako u nás, to znamená pokoušet se natáčet trochu mezinárodní filmy, které by se třeba dostaly pomalu na zahraniční, západní, americké trhy. A většinou se jim to taky moc nedaří, stejně jako u nás. A najednou máte tvorbu, která je samozřejmě velmi obtížná, ten film není zdaleka pro každého. Myslím si, že Bellatar vůbec nebere ohledy ani na diváka, ani na jeho herecké protagonisty, ale přesto vytváří nějaký fascinující univerzus v podstatě. Když se dneska zeptáte, nevím, znalců filmových novinářů, anebo i fanoušků v Mexiku, v Kanadě, v Austrálii, koho znají z toho našeho prostoru, tak oni zmíní například Bellatara. To znamená, možná i my bychom příklad Bellatara si měli pro sebe přeložit v tom smyslu, že nejde jenom o to vytvářet jakési, dejme tomu, kvalitní třeba divácké filmy, ale vytvořit podmínky, kdy pomůžeme vyrůst i nějakému umělci určitou originální, neopakovatelnou vizí, který může nakonec za pár let třeba být českým Bellatarem.
A který za sebou může táhnout další mladé filmaře, protože Benedek Fliegauf nebo další filmaři maďarští jsou možná takovými následovníky Bellatara. Když bychom se od jednotlivých významných titulů Berlinále teďka obrátili k celkové organizaci, tak je to 10 let nebo podobná tomu doba, co se Berlinále stěhovalo do svého současného působiště. Dá se teď po 10 letech říct, jestli to byla změna k lepšímu?
To je zajímavá otázka. Předseda poroty nebo organizace, Dieter Koslik, bych vám řekl bezesporu. Samozřejmě Postupimské náměstí v Berlíně je velmi známé, je to výborná lokalita, ale trochu se obávám, že přece jenom to kouzlo toho západního Berlína, Zoopalastu, který jsme znali, tak bylo něco neopakovatelného a dodnes se ozývají hlasy, že tím přechodem, přestěhováním tak trochu Berlinále ztratilo nějaký, spíš tu atmosféru. Ono se říká, to už říkal vlastně předchozí ředitel festivalu pan de Hadeln, že Berlinále se skládá ze tří elementů. Je to program, organizace, atmosféra. A ta atmosféra je teď jiná. Letos se poprvé promítalo také v Domě kultur, což je nedaleko Postupimského náměstí, ale je tam možná trochu nebo hodně složitější doprava. Je to docela neznámé místo a myslím si, že viděla jsem tam dva snímky. Bylo to tak ze dvou třetin v podstatě poloprázdné kino, což byla velká škoda. Berlinale vůbec samo o sobě, loni se o tom, zejména když byl jubilejní 60. ročník, vedly velké diskuse, letos se v tom pokračuje, kam dál, protože, jak jsem říkala, ten festival se profiluje jako politický festival, jako platforma pro mladé filmaře, pro takový ten filmařský dorost, ale v tom programu tam ještě mají co řešit.
Já ještě dodám, že úvodní film festivalu Opravdová kuráž bratří Coenů už je v českých kinech a snad můžeme prozradit, že i zmiňovaný Turínský kůň uvedený na Berlinále se do české distribuce také chystá. Teď vám zahrajeme další ze skladeb, která míchá malijskou, keltskou, francouzskou i bretaňskou kulturu v jedno a potom se budeme dál bavit nejenom o Berlinále, ale přesuneme naši pozornost taky do Rotterdamu. V dnešní odpolední mozaice na Vltavě hodnotíme uplynulé zahraniční filmové festivaly. Zatím jsme se věnovali hlavně Berlínu s Zitou Senkovou a s Michalem Procházkou. Pojďme teď přesunout pozornost i do Rotterdamu. Rotterdam je aspoň ve srovnání s Berlínem menší festival, trochu jinak zaměřený. Můžete, Michale, na úvod krátkou charakteristiku vystřihnout, která by Rotterdam následující naše povídání o něm trochu přiblížila lidem, kteří v Rotterdamu nikdy nebyli?
Tak ono asi v těch absolutních číslech je pravda, že je to festival menší, nicméně já bych si dokonce dovolil tipnout, že má mnohem větší a věrnější publikum než Berlinále. Přece jenom Berlinále je obrovský podnik, na který se jezdí a chodí trochu i jako na společenskou událost. Když to do Rotterdamu se každoročně na konci ledna sjíždějí, řekněme, všichni nezávislí režiséři, producenti a vůbec lidi, kteří se pohybují, řekněme, na okraji těch studiových nebo komerčních kinematografií a snaží se rozvíjet nějaké odlišné, jiné tvorby. V Rotterdamu vy tam přijedete do takového obrovského kotle, je to na kraji čínské čtvrti, tamní restaurace jsou večer obsazeny všemi možnými extravagantními, avantgardními, nevím, punkerskými filmaři, kteří se tam povídají. Tomuto festivalu se podařila jedna věc úplně neuvěřitelná a to je, že už si vypěstovalo druhou generaci diváků, kteří opravdu jsou zvyklí chodit i na velmi náročné experimenty, těžké filmy, nové, nevím, objevné cesty vůbec v kinematografii a zůstávají se je dokonce. To znamená, že jezdíte do Rotterdamu například i proto, abyste se podíval, kam třeba může film směřovat za několik let a abyste viděl postupy, které i ten mainstream za pár let vstřebá a například uvede na Berlinále. Nicméně zároveň je třeba říct, že jedna z takových velkých rozdílů mezi Rotterdamem i Berlinále je také v tom, nebo možná souvislost současná, je také v tom, že Berlinále, jak se stalo takovým tím mamutím festivalem, tak se tak snaží do sebe vstřebat i tu roli toho Rotterdamu. A to se děje především sekcí, paralelní sekcí berlinářskou, která se jmenuje Fórum. A dnes mezi dramaturgy obou festivalů probíhá každý rok velký boj o to, který film se dostane do fóra, který film bude v soutěži například v Rotterdamu.
A tenhle boj tak spíš ve výsledku je plusem nebo mínusem? Znamená to, že se podobné období rozmělňuje ta nabídka, že by z toho byla lepší jedna sekce sestavená z avantgardnějších filmů a nebo naopak to dává širší příležitost a vzniká víc podobných filmů? Je to spíš plus nebo spíš mínus, tahle konkurence?
Tak ono záleží, jak se na to díváte, že z toho jednoho pohledu určitě máte pravdu, že to nabízí nějakou širší nabídku. Na druhou stranu třeba z pohledu tvůrce, možná to je trochu odlišný pohled, než o kterém vy mluvíte, ale například máte natočený váš nový film a teď dostanete dvě nabídky. Jedna je na fórum v Berlinále a druhá je na Rotterdamský festival. Když přijmete tu první, tak možná budete na prestižnějším festivalu, ale budete schovaný mezi dalšími 70-80 filmy v jedné sekci a máte velmi malou šanci na to, že si vás tam třeba někdo všimne, že o vás napíše někdo velký článek do nějakého hlavního vlivného časopisu. Zatímco v Rotterdamu jste takzvaně mezi svými a jsou tam přímo lidé, kteří vás třeba můžou objevit, kteří vám můžou později pomoct. Nakonec Rotterdamský festival přispěl i k objevu dvou našich tvůrců, kteří mají na mezinárodní scéně festivalové své jméno, a to je například Bohdan Sláma i Petr Zelenka. Oba tam vyhráli.
Když budeme pokračovat v povídání o Rotterdamském festivalu a o tom, jak jste ho zatím charakterizoval, tak vy jste ho tak možná charakterizoval i s důrazem na to, že něco takového v Česku trochu chybí. Dalo by se na to usuzovat i pomocí článku, který jste napsal pro server aktuálně.cz a který doslova nesl titulek Rotterdam ukazuje, že v Česku selhává práce s diváky. Tak v čem selhává?
No, ten návrat z Rotterdamu je pro mě vždy trochu frustrující, přiznám se. Vy jdete nakonec i po normálních kinech, třeba v Rotterdamu nebo v Amsterdamu, a vidíte programy, které se u nás už v kinech skoro neobjevují. Filmy, ať už třeba i loňský Oscarový snímek Argentinský tajemství jejich očí, nebo současná německá produkce, současná francouzská produkce. Tyto filmy se k nám už v podstatě skoro nedostávají, anebo se pohybují jenom ve velmi omezené distribuci. Máme tady u nás 5 distribučních společností artových snímků, ale vy vidíte, jak pod tlakem finančních podmínek, pod tlakem návštěvnosti, oni vlastně postupně sklouzávají ke stále větším kompromisům a třeba někdy i tu nezávislou tvorbu, jak si fingují určitými tituly na pomezí, anebo uvádějí pouze tituly velkých jmén už prověřených. Já si vždycky říkám, čím to je, jak to, že u nás, kde například starší generace filmových klubistů si vychovala své publikum lidí obdivujících a oceňujících klasiku a ty staré velké filmy kinematografie, proč dnes se u nás neobjevuje nová generace, která si dokáže okolo sebe vychovat publikum oceňující nejenom ty klasické a staré filmy, které běží, dejme tomu, v klubech a tak dále, ale současnou tvorbu. Když si vezmete filmy, které vyhrály letos v Rotterdamu, ať už je to například i film velmi ceněného korejského filmaře Okin Film, který se jmenuje Hong Sang-soo, tak tento film, který běžel na všech hlavních festivalech, ať už běžel v Benátkách nebo v Torontu, běžel v Římě, tak vlastně u nás se nikdy neobjevil. A vy se ptáte, čím to je, jak je to možné, že u nás se promítá takzvaná jako trendová tvorba, nebo u nás se uvádějí často jména, které jsou spojené s nějakým diváckým trendem, s nějakými věcmi okolo toho. A já si myslím, že jedna z těch věcí, proč si u nás nejsme schopni vychovat takové publikum, jako je třeba v Rotterdamu, proč u nás nejsme schopni podporovat a uvádět netradiční a nezávislé filmy v distribuci, je především chyba toho samotného systému. Jak je nastaven systém podpory kinematografie, jakým způsobem financujeme kinematografii a strkáme do ní peníze. Jedna věc je, že podporujete tvorbu nových filmů, což je samozřejmě nezastupitelná věc, protože z principu žádný film, český film si na sebe skoro nedokáže vydělat. Zároveň byste ale měli podporovat, nebo bychom měli podporovat další oblasti kinematografie, ať už je to například distribuce, ať už je to například podpora nějakých klubových aktivit nebo kinařů, kteří se snaží o něco více, než jenom uvádět filmy přinášející peníze, kteří se nebudou naopak snažit budovat okolo sebe nějaké publikum. Nakonec poslední věc, když se podíváte i na naše festivaly, tak máte někdy pocit, že ty festivaly po jistě mnoha letech zajímavé práce, kdy uvedli řadu zajímavých filmů, tak najednou už dneska pod tlakem, dejme tomu, systému financování, pod tlakem sponzorů, pod tlakem toho, že se musí prezentovat nějak mediálně, tak neustále honí počty diváků. Každý festival vždy na konci uvede, že návštěvnost byla opět rekordní a počet filmů a diváků překonal leta předcházející. Ale najednou
Berlín a Rotterdam to nedělají?
Já myslím, že tohoto nedělají. Když aspoň můžu mluvit za Rotterdam, tak tam samozřejmě ta čísla jsou vysoká. Návštěvnost Rotterdamu je přibližně asi 400 tisíc lidí během toho festivalu, což je obrovská masa. Ale vy tam zároveň cítíte nějakou dramaturgii, která se snaží o určitý cíl. U nás, když se podíváte na řadu festivalů, tak buď třeba sázejí na to, že uvádějí před premiérách některé filmy směřující do distribuce, aby mohli dovést k tomu nějaké hvězdy, anebo se snaží lákat lidi na určitá jména. Ale řekněte mi, který festival se skutečně zaměřuje na nějakou promyšlenou dramaturgii a snažili by se třeba přibližovat, nevím, podobu současného filmu v různých rovinách. Možná Jihlava, možná trochu Letní filmová škola. Samozřejmě najdete řadu snímků v Karlových Varech i na Febiofestu. Ale nevím, jestli tahle ta snaha je ve všech těch případech skutečně cílená.
Můžete zmínit nějaké výrazné rotterdamské letošní tituly? Něco, co by se právě podle vašeho názoru, aby se dalo říct, že situace je rovná, vyrovnaná, měly objevit v české minimálně klubové distribuci?
Tak vedle už zmiňovaného filmu Hong Sang-soo, který já považuji za velmi zdařilý a je to film, který mě velmi zaujal, já bych asi zmínil tři snímky, které v Rotterdamu nakonec vyhrály. Zvláštnost tohoto festivalu totiž spočívá i v tom, že tam nevyhrává jeden titul, ale hned tři. A jeden je nový snímek, nebo řekněme snímek z celkem mladého, neznámého filmaře z Jižní Koreje, který se jmenuje Park Jung-boom. A ten natočil film Deníky z Musanu, přibližující osudy severokorejského emigranta v Jižní Koreji. A je to takový klasický outsiderský příběh člověka, který se snaží dostat a vlastně zžít s novou společností, o které snil, za kterou, řekněme, utekl ze severu. Ale to, co objevuje, je paradoxně velmi nepřátelské prostředí, které ho zatlačuje na úplný okraj. A my sledujeme takový příběh postupné jakési tragédie člověka, který selhává vlastně v tom svém útěku za svobodou a za snem. Na druhou stranu bych zmínil španělský snímek Sergia Caballera Finisterrae. Tento film, když jsme ho viděli v Rotterdamu, tak jsme si říkali, že to je přesně případ filmu, který by ani na našem festivalu se zřejmě neobjevil. Je to určitá hra s kinematografií, jako s médiem, ale i hra s příběhem, kde my celou dobu sledujeme dva duchy, představující hlavní postavy tohoto filmu, navlečené do takových prostěradel s velkými otvory pro oči, kteří putují po náboženské stezce do Santiago del Compostela, aby se stali lidmi. A teď ten režisér, který pochází zároveň z prostředí katalánského videoartu a řekněme různých videoartových přístupů ke kinematografii, si tam dělá legraci nejenom třeba z Tarkovského a já nevím, z Fellinyho a i z dalších velikánů kinematografie, ale jak si dělá legraci i ze samotného média filmu, protože to naše téma v současnosti je i to, že my žijeme v zajetí ve filmu. Film ovlivňuje nejenom náš přístup k životu a dejme tomu ke světu, ale naše nějaké sociální společenské návyky, ale zároveň ovlivňuje i způsob naší historie. My si přepisujeme historii filmem. A to znamená, že já vidím určitý trend moderní kinematografie právě v tom, v jakémsi scizování příběhu filmu, odklonu od příběhu, aby jsme začali přemýšlet z odstupu nad samotným médiem kinematografie.
Poslední otázka pro Zitu Senkovou, aspoň ve stručnosti. Máte nějaký podobný titul, který byste si odvezla z Berlína, který byste chtěla, aby byl v českých kinech?
Tak Turínský kůň se dostává do českých kin, tak já bych si přála už zmíněný dokument Wima Wenderse o Pině Baušové, 3D snímek, no a do třetice iránské drama Nadera Simin.
Děkuji vám za to, že jste přišli do Odpolední mozaiky. Díky za vaši reflexi aktuálních festivalů a jejich letošních ročníků.
Naslyšenou.
Naslyšenou.